хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Роўна месяц знаходзіцца ў КДБ 20-гадовы Антон Сурапін, студэнт інстытута журналістыкі. Антон першым на сваім сайце выклаў фотаздымкі плюшавых мядзведзікаў, скінутых шведамі з самалёта над Івянцом. Антона Сурапіна затрымалі 13 ліпеня ў Менску на кватэры, якую ён здымаў. Крыху больш цягнецца зняволенне рыэлтара Сергея Башарымова. Абодвух Сурапіна і Башарымова вінавацяць у дапамозе пры здзяйсненні злачынства, а менавіта незаконнага перасячэння мяжы. Пару дзён таму КДБ накіраваў позвы і арганізатарам плюшавага дэсанту, шведскім грамадзянам Перу Кромвелу, Томасу Мазэці і Ганне Ліне Фрэй. У позвах гаворыцца, што гэтыя асобы да 10 дзён павінны з'явіцца для правядзення следчых дзеянняў. Ці збіраюцца шведы паслухацца? З Томасам Мазэці, які асабіста пілітаваў самалёт над Беларусю, пагутарыў Ян Максімюк.
Томас, ці дайшлі да вас позвы ад беларускага КДБ і якім чынам?
Спачатку мы пабачылі гэтыя позвы на афіцыйным сайце КДБ. Пра гэта сказаў нам Reuters, што такія позвы знаходзяцца на гэтым сайце. А на наступны дзень нехта нам пазваніў і прыкідваўся журналістам. Але адзіная рэч, якую ён хацеў выведаць, былі нашыя хатнія адрасы. Іншыя рэчы яго не цікавілі. Яшчэ таго самага дня мы атрымалі гэтыя позвы электроннай пошты.
І што вы будзеце рабіць? Вы ўжо абмеркавалі гэтыя позвы між сабою?
Мы ўжо абмеркавалі гэта між сабою, і мы яшчэ абмяркуем гэта з нашымі юрыстамі. Мы яшчэ не прынялі канкрэтнага рашэння, але мы выдадзім заяву заўтра, недзе пасля поўдня, паводле еўрапейскага часу.
Ці вы маеце намер кантактаваць з беларускім КДБ перад тым, як выдаць гэтую заяву?
Мы, магчыма, паспрабуем кантактаваць з КДБ, але я магу сказаць, што іхны ліст да нас даволі цьмяны. Яны не сказалі канкрэтна, чаго яны нас клічуць. Як здагадваюся, гэта нармальная рэч для КДБ – паслаць камусьці позву без тлумачэння, чаго ад той асобы патрабуецца. Але ў Швецыі, напрыклад, гэтак не прынята.
А што вы думаеце пра пагрозу папраўчай працы або зняволення на 6 месяцаў у выпадку, калі вы не з'явіцеся ў Менску?
Мы гэта таксама возьмем пад увагу, але звычайна людзей не запрашаюць, пагражаючы ім пры гэтым папраўчай працай або турмой. Гэта не надта добрыя манеры. У нас няма іншай прычыны прыязджаць у Беларусь, акрамя таго, каб дапамагчы Беларусі знайсці дзіркі ў яе сістэме паветранай абароны, якая каштуе 10 мільярдаў даляраў. Яны насамрэч павінны былі паспрабаваць аднесціся да нас больш ветліва.
Я разумею ваш пункт гледжання. Яшчэ адно пытанне. Ці вас у сувязі з гэтым палётам дапытвалі шведскія ўлады, прыкладам, паліцыя, выведка або сакрэтная служба?
Выбачайце, але я не магу вам нічога сказаць пра нашы кантакты са шведскімі ўладамі і ведамствамі. Я магу сказаць, што мы не мелі з імі ніякіх кантактаў перад нашым вылетам.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода Томас Мазэці. Аляксандр Лукашэнка, тлумачачы сваё рашэнне аб вывадзе беларускага пасольства са Стакгольму і закрыцці шведскай амбасады ў Менску, заявіў: «У нас нуль інтарэсаў у Швецыі». Радыё Свабода плануе падрыхтаваць серыю матэрыялаў пра беларускія інтарэсы ў Швецыі ў розных галінах жыцця і пра падтрымку Швецыі беларускага грамадства. Сёння Валер Каліноўскі пра палітычнае супрацоўніцтва.
Апазіцыйны палітык Анатоль Лябедзька кажа, што меў сустрэчы з усімі міністрамі замежных спраў Швецыі апошніх 15 гадоў. Гэта, на думку Лябедзькі, пацвярджае цікавасць шведскіх палітыкаў да Беларусі.
Былі сустрэчы і з прэм'ер-міністрам, не гаворачы ўжо пра парламенцкае вымярэнне. З нейкай такой рэгулярнасцю раз у два гады вот адбываліся такія візіты беларускай апазіцыі, сустрэчы на самым высокім узроўні.
Такіх сустрэч і перамоваў у Стакгольме прадстаўнікі беларускай улады не маюць. Тым не меней, Швецыя мае шмат праектаў падтрымкі Беларусі не толькі на ўзроўні апазіцыі і грамадства, кажа спадар Лябедзька.
Швецыя як ні одна з країн у європейському зв'язі, яка спробувала працювати не тільки з громадянською супольністю, але і з білоруськими уладами. Це і програми по енергозбереженню, це і програми, зв'язані з супрацовництвом з вищими навчальними установами. Чорнобильські програми, вони були вільми активні.
Швеція була одним з ініціаторів створення Євразійської програми супрацовництва з постсовєтськими країнами «Усходнє партнерство» і включення в її Білорусі. Швецькі політики завжди були у складі міжнародної групи назирання за виборами у Білорусі, уваходили в міжнародні парламентські групи по Білорусі, а шведський дипломат Оке Петерсон деякий час узначалював офіс АБСЕ в Мінську. У Риксдагу Швеції існує група по супрацовництві з Білоруссю, представникам якої білоруські влади, звичайно, не дають візів. Каб бути ближче до Мінська, шведські політики створили у Вільні одмисловий міжпартийний центр по зв'язках з Білоруссю. Він реалізує шерег проєктів у сфері гендерної рівності і молодіжної політики. Білоруські партії мають тривалі навпростої зв'язки зі шведськими партіями – АГП з консервативною партією Мадера Терна, а Справедливий світ зі шведськими соціал-демократами. Говорить активістка Справедливого світу Олена Скриган.
Ми буваємо практично на всіх з'їздах соціал-демократичної партії Швеції. Так само проводяться семінари європейської частки соціал-демократичних партій, у яких наша партія вже кілька років приймає уділ. Контакти у нас постійні, на вельми високому рівні. Є контакти з самою лівою партією Швеції. Ми у них були, вони у нас були.
Політолог Юрій Чавусов відносить Швецію до близьких Білорусі країн з великою супольною історією.
Геополітичне значення з цього суб'єкта на мапі Європи для Білорусі немаловажне. Я б навіть сказав, що воно недооцінене.
Проблема у тим, що Білорусь не має конкретних сценарів взаємодіяння зі Швецією, каже господар Чаусов.
Наші геополітичні інтереси проявляються виключно в економічній сфері. І коли формально глядеть на об'єми економічного взаємодіяння, наші стратегії глядять, що Швеція не є найвеликий партнер у Білорусі, і, відповідно, цікавність до суб'єкта не демонструється. Що є, наприклад, по сьогоднішніх стандартах міжнародної політики, не зовсім вірний підхід.
По волі Юрія Чаусова, теперішній білорусько-шведський конфлікт обумовлений активною ролею шведської політики у Білорусі, її підтримкою громадянської супольності, демократії, у тим ліку уділом у проєктах, які продовжували наладжувані діалогу поміж опозицією і владами, що реалізовувалися до виборів 10-го року і розгону площі.
Свобода у живим ефірі.
Свіжі новини.
Інформація тільки докладна.
Аналіз проблеми шматбакови.
І завсюди дзвінки слухачів.
От 6-ї вечора до полночі.
Повтор от 6-ї до 8-ї ранниці.
І кругле сутки у інтернеті.
Ловіться свободу.
Працягуємо програму. Білоруські олімпійці вертаються з Лондону з 12 медалями, хоч улади розлічували на значно більшу кількість. При гэтым повторюється ситуація 4-гадовой давніни, коли починають забирати і вже зароблені медалі. Коли по виніках Пекінської олімпіади за уживання допінгу були позбавлені узнагородов молотобойці Іван Тихон і Вадим Дев'ятовський, то сьолета такий ж льос напаткав штурхальницю ядра Надію Остапчук. Чи збирається Остапчук аспрэчваць рашэнне Міжнароднага алімпійскага камітэту? Вот што яна сказала ў інтэрв'ю «Свабодзе».
Ну, конечно, мы сами только узнали, я вообще никаких подробностей не знаю, поэтому нужно хотя бы несколько дней, чтобы какую-то информацию получить. Да, естественно, все же надо успокаивать иначе. Сначала надо знать, что там и как там, потому что я вообще просто не в курсе, что и почему. Меня пока только поставили перед фактом, но никаких подробностей никто не предоставил, поэтому будет решение приниматься, когда уже информация появится все полная.
Дискваліфікація Надії Остапчук знизила агульнае месца беларускай зборнай з 23 на 26. Цалкам у нацыянальнай каманды такім чынам 12 медалёў. Як вы ацэньваеце поспехі беларускай алімпійскай каманды на алімпіядзе ў Лондоне? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Можно лучше, но я все равно горжусь. Хотя бы 13 медалей. Что требовал, то пускай получили эти 25 медалей. 13 медалей уже молодцы, я ими горжусь.
Я вам скажу так, лучше пусть будет 23, чем никакое. Главное участие.
Слабовато, но победа, говорит, надежда у президента была ведь большая. Ну что делать? Надо готовить. Надо, знаете, делать не платные кружки вот эти спортивные, а надо бесплатные делать. Тогда будет больше привлекать детей. Не каждый родитель может заплатить деньги за спортивное обучение.
Какая страна такой имеет? место. Какой президент, такие успехи. О чем тут говорить?
Я просто рада за них. Молодцы. С такими условиями, с такими отношениями, они просто молодцы. Требовать можно и первое место, но реально надо относиться ко всему. А я просто рада, что они на этом уровне смогли себя хорошо показать.
Взяли медали, взяли. Те, что смогли, те взяли. Заинтересовать материально, и спортсмен будет вылаживаться больше. Казахстан хотел мотивировать. Он им 300 тысяч и новую машину. Они взяли 6 золотых медалей и порвали всех в одном виде спорта. Хорошая мотивация.
Требовать можно многого, но добиться не всем удается.
Порвал он вроде нельзя, но плохо. Плохо, конечно. В Гриссимене брали интервью, она что-то сказала. Тренировалась там в Славяне, у нее есть физподготовки. Не может один тренер быть во всех ипостасях. Ну, ехали, конечно, да, закидались с того. Думаю, это дали установку, мы их возьмем. А анализа, глубокого анализа не было. У шапки мы закидались, что мы. А тут надо работа, и школу не надо терять.
Вообще к спорту никак не относимся. И за спортсменами не наблюдали.
Ну, я считаю, что возможности они исчерпали свои. Больше от них нечего требовать.
Плохо. Стадион построили, сделали. Музей из него. Не попасть туда. Хочу потренироваться, не могут пустить туда. Все закрыто. Открытыми более делать, чтобы мог, ну, любой желающий заходить. Чтобы не было ценовых каких-то барьеров. Во всех спортсооружениях. Чтобы любой, кто имеет желание, мог попасть туда.
Они лучше выступили, чем мы живем.
Как идет игра, так и идет. Что же они сделают? Выше пупа не прыгнешь.
Позднее в нашей программе «Экспертиза свободы», як можно оценить выступ белорусских спортовцев у Лондоне, як провал, ти як цалком нормальный выник. У эфира «Радио Свобода» основная тема дня. Пер Кромвелл, керавник шведской компании, якая организовала плюшевый десант у Беларусь, подтвердил «Свободе», что ён и ягоные коллеги отримали позвы от КДБ з'явиться у Менск для следчих дзеянняў. Штурхальницу ядра с Беларуси Надею Остапчук позбавили золотого олимпийского медаля. Таким чином у белорусской команды 12 узнагород. У Сергея Скрабца отмовились брать на почте веншевальную телеграмму для политвязня Миколы Статкевича, написанную по-белоруску. 13 жнівня, апошний день, коли круговые комиссии принимают документы для регистрации кандидатов у депутаты. Инициативная группа лидера руху «За свободу» Александра Миленкевича собрала 3000 подписов за ягоное вылучение. У городней для агитации повеличили колькость места у зачиненных помешканнях, а на улице скоротили. І пра выбарчую кампанію больш падрабязна. Такім чынам, сёння, 13 жніўня, апошні дзень, калі акруговыя камісіі прымаюць дакументы для рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. Патэнцыйны прэтэндэнт на дэпутацкі мандат мусіць здаць найменей 1000 подпісаў выбарцаў у сваю падтрымку. Ініцыятыўная група лідара руху «За свабоду» Александра Міленкевіча сабрала 3000 подпісаў. Рэпартаж Галіны Абакунчык.
Апошні дзень збору подпісаў 13 жніўня ініцыятыўная група на чале з Александрам Міленкевічам прысвяціла падвядзенню вынікаў першага этапу кампаніі. Прэсавую канферэнцыю з гэтай нагоды яны правялі там, дзе найчасцей збіралі подпісы, каля універсаму Першамайскі ў мікрараёне Уруча. Гаворыць кіраўнік ініцыятыўнай групы Юрась Мляшкевіч.
Мы ацэньваем кампанію як задавальняючую. Мы выканалі ўсе тыя мінімальныя паказчыкі, якія мы запланавалі на гэты збор подпісаў. У выніку чаго мы зразумелі, что змагання за 50% это складаная праца, якую трэба ўжо весці зараз, тому что у нас вельмі мало часу для того, каб завоёвываць давер людзей.
Як паведаміў Юрась Мляшкевіч, разам з Александрам Міленкевічам яны абышлі каля десятка дамоў, правялі сотні пікетаў. Вынікам сталіся 3000 галасоў, адданыя на ягоную карысць. Але галоўны набытак – магчымасць наўпростага контакту з выбарцамі, заявіў Александр Міленкевіч.
На гэтай кампаніі надзвычай важна звернуцца да тых людзей, што не вераць ні ва ўладу, ні ў дэмакратаў, нават саміх сябе не вераць. Улада вінавата ў тым, што стан грамадства такі расчараваны, апатычны. А рэформы прыйдзецца рабіць. І калі большасць людзей не хоча ні ва што верыць, мы мусім стаяць, мы мусім размаўляць, мы мусім хадзіць па кватэрах. Калі б вот так вот сталі, у звычайны дзень мы б сёння ўжо сядзелі на акрэсце. Калі б пайшлі па кватэрах, тое самае. Таму ёсць шанец гаварыць з людзьмі, рэальна пераконваць іх. Гэта трэба карыстаць. Трэба, каб был не застой, а перамены. Мы за перамены. На нас лежит, на усіх лежит адказнасць за заўтра краіны.
З'яўленне на вулічным пікеце Александра Мілінкевіча выклікала заўважную цікаўнасць мінакоў. Многія спыняліся, задавалі пытанні.
Хотели бы, что вновь избранный депутат, чтобы помог нам добиться решения вопроса о выделении новой площадки для создания зоны отдыха. Скажите, пожалуйста, если вы будете избранным депутатом, вы поможете нам заниматься этим вопросом?
Я 100% обещаю помогать, но я даже более того скажу. Даже если они пройдут, депутаты, помощь юридическую, помощь информационную, то есть это обещаю.
Про мэту выборчай кампаніі Александра Мілінкевіча паведаміў ягоны намеснік у руху за свабоду і даверана асоба Юрась Губарэвіч.
Одной з галоўных мэтай нашай кампаніі з'яўляецца здабыццё электаральнай перамогі Александра Мілінкевіча на Уручскай акрузе. Апазіцыя мусіць пацвярджаць сваю кваліфікацыю на кожных выбарах, і калі ў краіне будуць адсутнічаць кандыдаты, якіх рэальна падтрымалі грамадзяне Беларусі, у нас не будзе падстаў казаць пра тое, што выбары былі сфальсіфікаваныя і перамога ў кандыдатаў была скрадзена.
Як паведаміў кіраўнік ініцыятыўнай групы Юрась Мляшкевіч, зараз сабраныя за Александра Мілінкевіча подпісы будуць перададзеныя ў цэнтральную выбарчую камісію.
У белавеской выбарцы выбарчая крузе номер 8 будзе вырашацца пытанне, ці працягне ўдзел у выбарах Уладзімір Пузырэўскі, дарадца прэзідэнта, галоўны інспектар па Берасцейскай вобласці. Перадае Павел Константінаў.
Белавеская выбарчая акруга нумар 8 сфармаваная ў Маларыцкім, Камянецкім і Жабінкаўскім раёнах. Як распавёў Свабодзе Пётр Андрыевіч, сябра акруговай камісіі, які вылучаны ад партыі БНФ, тут будзе разглядацца пытанне пра рэгістрацыю кандыдатам у дэпутаты дарадцы прэзідэнта Уладзіміра Пузырэўскага.
Ёсць нарушэнне пры зборы подпісей, каторы можна, значыць, не считаць подпісі і считаць іх недзейснымі. Согласна, значыць, избирательного кодекса, подпісі, каторы былі сабраны, падліку не падлежаць согласна кодексу.
Спадар Андрыевіч патлумачыў, што ў падпісных лістах за Уладзіміра Пузырэўскага запоўненыя не ўсе неабходныя дадзеныя. Гэта з'яўляецца парушэннем. Аднак сцвярджаць, што дарадцу прэзідэнта не зарэгіструюць, Андрыевіч не бярэцца.
Я не думаю, што Пузырэўскі можа быць выдвінут толькі па збору подпісей. Можа, яшчэ калектыву двума пуцямі выдвігацца.
На дадзены момант, кажа Пётр Андрыевіч, акрамя Уладзіміра Пузырэўскага, па белавеской выбарчай акрузе вылучаецца таксама прадстаўніца партыі БНФ Людміла Раманович.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. 12 жніўня палітвязню Мікалаю Статкевічу, які знаходзіцца за кратамі ад часу прэзідэнцкіх выбараў, споўнілася 56 гадоў. У Мінску ў выходнае Статкевічу прысвяцілі пікет. Многія людзі паслалі ў магілёўскую турму, дзе сядзіць Статкевіч, свае віншаванні і словы падтрымкі. Былы палітвязень Сергей Скрабец таксама паспрабаваў адправіць тэлеграму, аднак аказалася, што па-беларуску тэлеграма ў Мінску не прымаюцца.
Я понес на почту телеграму, как повиншовать своего сябра Статкевича Миколая с днем народина. Это было почтовое отделение у Серебранцы, номер 85. Я написал: «Дорогий Микола, виншую с днем народина, тримайся, мы переможем». Ну, докладно, в телеграмме тут много не напишешь. И вельми был сделанный, коли мне женщина сказала, что она не может взять эту телеграмму, бо она написана на белорусском языке. Ну, докладно и так сказала. Я запытал, чему нельга на белорусской мове. Она мне так подтлумачила, что и у них телеграф только на русской мове может передавать телеграммы. Мне пришлось телеграмму переписывать на русскую мову.
Расказаў Сергей Скрабец. Ну а праваабаронца Таццяна Равяка распавяла Свабодзе пра змест апошняга ліста, які яна атрымала днямі ад палітвязня Алесі Беляцкага.
Ён піша, што чакаецца прыезд некага начальніка вялікага з Мінску ў калонію, і што дзеля гэтага ўсіх зняволеных узмоцнена карміць сталі кашай з тушонкай. Тушонку ўжо з'елі, а начальнік пакуль не прыехаў. З такім вот гумар ён пра гэта піша. Якія там яшчэ навіны? Ну, вы ўжо ведаеце тое, што не адбудзецца спатканне з жонкай, кароткатэрміновае, доўгатэрміновае ўжо даўно адменена. Далейшыя ідуць такія дзеянні ў адносінах да Алесі, якія дазваляюць глыбей і глыбей у гэты статус злоснага парушальніка рэжыму запісваць.
Сказала Таццяна Равяка. А зараз у ефірі «Експертиза свободи». Про що свідчить допінговий скандал з позбавленням білоруської легкоатлетки Надії Остапчук золотого медаля? Як можна оцінити виступ білоруських спортовців на Лондонській олімпіаді як провал чи цілком нормальний винік? На гэтае пытанне у «Экспертызы свабоды» адказваюць аглядальнік агенства «Белапан» Руслан Бацянкоў і корэспандэнт газеты «Народная воля» Аліс Сівы. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Перш чым пачаць у цэлым абмяркоўваць, аналізаваць выступ беларускіх алімпійцаў у Лондоне, варта пачаць нашу экспертызу з той самай апошняй навіны пра тое, што беларускую лёгкаатлетку Астапчук пазбавілі алімпійскага золата за ўжыванне допінгу. Якою з двух версій вы тут больш схільны давяраць? Ці тое, што, як кажуць цынікі, усе алімпійцы ўжываюць допінг, але не ўсе трапляюцца, ці тое, што ўсё-такі беларускія спартоўцы поскольку это уже не первый допинговый скандал, больше подуладные вот этой допинговой стихии, альбо просто белорусская фармацевтика працуя горш, и вот черговая ахвяра их этой недопрацовки стала Остапчук. Руслан Батенков, как вы лишите?
Это на самом деле некий микс из всего этого. Тут и фармацевтика не на вельми добром узровне, и то, что спортсмен, и он ведает, за что змагается, золотая медаль, это 150 тысяч долларов, больше на все оставшееся житё. И я не думаю, что белорусские спортсмены нечем отрозниваются от инших, потому что на допинг потрапляются спортсмены шмат яких краин, и Беларусь не выключение, и Беларусь не в первых шерах. И иншая справа, что мы это болюше уступаем, поскольку яны наши. Уличивающие то, что это выступление на Олимпиаде в Лондоне наигоршее за весь час истинование белорусской самостоятельной команды. Это страта, это золотая медаль. Таким чином остается только два медали. У Вугаля 12, тому это вельми болюше.
Алесь Сівы, а як вы лічыце, ці сапраўды, як напэўна слушна адзначыў з пункту гледжання статыстычнага Руслан, беларусы трапляюцца не часцей за іншых, ці вот можна схіліцца да той версіі, якую любяць выставляць афіцыйныя беларускія журналісты, што вось беларусам падсужваюць нейкія змовы супраць іх, гэта гаварылі тады, калі была адхілена ад алімпіяды лёгкаатлет Ціхан і гэтак далей.
Я не думаю, что тут была некая змова, бо на Олимпиаде было и достатково инших гучных допинговых скандалов, и трахались не только белорусы. Иншая справа, что, коли казать миновито про белорусских спортсменов, сами спортсмены, таешь, Надея Остапчук, могла и не ведать, что она на самой справе нечто уживала. И вот в этом плане треба проверять вообще факты и треба проводить полное разбирательство, бо допинговые скандалы это уже стали такой нормальной изъявой, для которой мы призвычай. Тут и тяжкая атлетика, и легкая атлетика. И что самое страшное, зараз трапляются вельми шмат белорусских молодых спортсменов, именовито молодых, которые еще не досягнули великих выников, але тренеры деля вот этого высокого вынику готовы идти на то, как вот уже с малецтва, с юнацких годов привучать вот до досягнения высоких выников такими методами. Натурально, что коли за руку никого не зловил, то и обвинувачивать никого нельзя, але изъява есть, и с этим треба разбираться и неким чином замагаться, бо то, что мы сгубили медаль у легкой атлетики, коли мы ее сгубили, это будет на самой справе великим скандалом. Большим скандалом, чем то выступление, которое не порадовало.
Дякую, Лесель. Давайте я попробую, что называется, дочепиться до ваших слов, как вы удокладнили. На самой справе верите то, что вы сказали, что могут умовно, скажем, врачи, тренеры подсунуть, а сам спортсмен не ведал про то, что он мог уживать допинг.
Ну, я кажу про конкретный упадок, я даю еще надежду, что я не думаю, что она пришла на такое.
Теперь больше подробязно про агульные выники Олимпиады. Что ж, уже не 13, а 12 медалей. На кольки это можно назвать средним выником, ти провалом, как это частей называют опошние дни. Сыходячи с того, что Александр Лукашенко заявлял про 25 медалей. С иншого боку, по передней Олимпиады два раза было 15 медалей. Доволи подобный выник до этих 12. Таким чином, все-таки, до какой оценки вы больше схиляетесь, Руслан?
Я схиляюсь до той оценки, что наши спортсмены выступили в свою силу. 12, значит, 12. Не треба посыпать голову попелом, что маем, то маем. 25, и эта задача ставится уже не первый олимпийский цикл, але мы наближались до ее только 4 года на тому, коли завоевали 19 медалей. Зараз 12, зараз, скажем так, выстроили иншие виды спорта. Теннис, например, Азаренко с Мирным. Некие виды спорта, скажем так, молчать, это что тычется боксу, суті боротьби. Шкода того, що за цим виником можуть пойти виводи. Це перша олімпіада, напередодні якої вже у кулуарах обсфоктували, хто з чиновників куди вилетить і куди піде працювати. Такого не було перед попередніми олімпіадами, і це дуже прикро.
То бок можна сказати, що спортивні досягнення тут стали ніякої підстави для, ну скажімо, міжчиновничих розборок?
Скажем так, спорт, с одного боку, у нас великая политика, але коли выгодно, мы кажем, что спорт повинен быть поза политикой. Тут закладники и спортсмены, и чиновники, и высшие керівництво країни, бо спорт – это одна из тих нешпатрих областей, где Беларусь може нечим гонориться. Лукашенко колісті сказав, что спортсмены – это найлепші дипломаты, и у даденого випадку я з ним могу поводиться.
Але все ви, ось коли знову вертаться до тих уже сумновідомих установок на 25 медалёў. Калі я, напрыклад, глядзела олімпіяду, то здавалася ўражанне, што беларусы сапраўды ўзялі сваю сілу, ўзялі фактычна все тыя, хто мог узяць, ну, акрамя некалькіх зрываў, навряд ці магло быць істотна больш, на некалькі, можа быць, медалёў больш, але ніяк не 25. Навошта, па-вашаму, тады прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэту ставіў такую задачу? Гэта было ад таго, што ён не ведаў рэальную сітуацыю, ці проста вот менавіта, як сказаў Руслан, гэта было для таго, каб потым, калі не выканаюць гэтую задачу, пачаць кадравыя чысткі, пачаць кадравыя разборкі.
Не, ну гэта звычайнае савецкае планаванне, таму 25 медалёў ці 30 медалёў. Іншая справа, што трэба рэальна ацэньваць сітуацыю і ставіць рэальныя планы. Можна было б, напрыклад, паставіць план, чаму б не паставіць і 100 медалёў, як зборная ЗША. Мы могли бы так само и такой план поставить, а лишь никто не кажет, что этот план будет выполнен. Хоть я сгоден за Русланом, что сами спортсмены выступили пристойно и 13 медалей, альбо коли позбавить медаля, надеюсь, так, на вот 12, то это довольно пристойный выник. Навод, коли поглядеть по голосованию болельщиков, которые проходят на сайте пресс-бола, то амаль 35% болельщиков кажут, что это нормальный выник, 29%, что пристойный выник, и только 6%, что ганебный выник. Болельщики самый объективный фактор. Спортсмены выступают в деле болельщиков, гульни проводятся в деле болельщиков. Тому я лечу, болельщики дали реальную оценку выступлению наших олимпийцев.
Вынікі беларускай каманды на алімпіядзе абмяркоўвалі Алесь Сівы, Руслан Бацянкоў і Віталь Цыганкоў. У эфіры Радыё Свабода асноўная тэма дня. Пер Кромвел, кіраўнік шведскай кампаніі, якая арганізавала плюшавы дэсант у Беларусь, пацвердзіў Свабодзе, што ён і ягоныя калегі атрымалі позвы ад КДБ з'явіцца ў Менск для следчых дзеянняў. Штурхальніцу ядра з Беларусі Надзею Астапчук пазбавілі залатога алімпійскага медаля. Такім чынам, у беларускай каманды 12 узнагарод. У Сергія Скрабца адмовіліся браць на пошце віншавальную тэлеграму для палітвязня Міколы Статкевіча, напісаную па-беларуску. 13 жніўня апошні дзень, калі круговыя камісіі прымаюць дакументы для рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. Ініцыятыўная група лідара руху за свабоду Александра Міленкевіча сабрала 3000 подпісаў за ягонае вылучэнне. У горадні для агітацыі павялічылі колькасць месцаў у зачыненых памяшканнях, а на вуліцы скарацілі.